Mazinger Z Heroid Robotaren marrazki bizidunetako musika da hauxe.
Sora ni sobieru kurogane no shiro Super Roboto Mazinger Z.
Mazinger Z, Mickey Mouse, Doraemon eta Nobita, Arale eta Bar, Goofy txakurra ere bai, marrazki bizidunetako personaiekin egindako kuadro eta eskulturek egindute ezagun Judas Arrieta, Hondarribiko artista manga estiloan aritzen dena. Bere bilideak 20 urte bete ditu eta urte urren hori ospatzeko bere estudioko ateak ireki ditu Irunen. Nahi duenak ara joan, lana nola egiten duen ikusi eta bide batez, lanen bat erosi nahi izan ezkero erosteko. Outlet moduko bat egin baitu Arrietak estudio horretan dituen 100 lanekin. Irungo Judas Arrietaren estudio horretara joan da Ainara Zuazabeitia. Ainara, egunon, zenolako itxura du estudio horrek, kontaiguzu.
Egunon, etorri gara Judas Arrieta artista ezagunaren tailerrera. Hemen Irunen jarri du, bazakit, bai. Nola esplikatu ongi zer den hau, zesan barriaren erakusketa, baino...
Bai.
Orain zuzenean hasi aurretik esan diazu ez dezula nahi erakusketaren ikuspuntu hori horrela azaldu, ez da? Beste zerbait dela hau.
Ba, izatez, hau ez da galeria bat, hau berez da lantoki bat, ez? Hendik hemen, hori bada, balabea, ez? Hemen egiten dire artelanak, ez? Da, espazioak eman dita aukera egokitzeko, espazioaren erdila erakustareto moduan, baina ez da erakustareto... iluminatua eta finko bat non hilabete batez egoten dire kuadro berdinak eskegitak, ez? Nik estudioaren beste erdi aldean egoten naiz hor labean, lan egiten marrasten gauzak iten eta mugitzen dira justo uste duzunean kuadro hori pixkat aukera daukala aurrera egiteko eta hori, abetik atetzeko atetzen duzu, jartzen duzu hori dortzen edo sekatzen, eta joaten zera egunero ikusten, ez? Estudioko sarreran, eta bueno, nire helburua zan pixkat ospatzea hoi urte garabatuak egiten, bueno, txikitatik daramate garabatuak egiten, ez? Baina bueno, hoi urte hauek ospatzea, pixkat espazio hau irikitzen jendeari, baina ez hori espazio iriki bat bezala, baizik, eta jendea pixkat jendeari zigirikatu, ez? Deialdi batekin, jakinarazi jendeari hemen nagoela, eta interesa dokaena nerekin kontaktatu dezake interneten bidez, nere web horriaren bitartez, eta itzordu bat eskatu edo adostu, ez? Itzordu hori zertarako, hemen topatzeko, ikusteko nola lan egiten dudan, 20 urte hauetan egindako lanak erakusteko ere bai, eta bueno, pixkat gerturatzeko artistaren irudi hori, ez? Nik nere burua ikusten dut pertsona normal bat bezala. Nere bizian aukerak izan ditut, eta aukeratu dut nere ziriborroekin aurrera egitea, eta hau da nere realitatea, ez? Eta pixkate gerturatu esperientzia hori, ez?
Bai, egia da ez dela erakusketa arrunt bat, ze guk ere hori pentsatzen genuen, hemen beste modu bat erango zirala kaso gauzak, baina ikusten dugu, badituzula, kuadroa kuadroen gainean, bai etzanda, bai zutik, zerbait aurkitu nahi duzunean, pixkat bilatu egin nahi duzu, zer da, 20 urte hauetan egin dituzun lanak aurkitu daitezke hemen, oraindik badituzu hasierako lanak hemen jasota?
Bai, hemen aurkitu daitezke, fakultatean hasi nintzenean egindako lehen zirriborroak, lehenengo ariketak, lehenengo gauzak, eta gero ja hortik aurrera, orain arte egindako, nire estudian geratu diren obrak, ez? Baita ere, politia da ikuste hori, obra zarroiek topatzen direla lan berriekin, ez? Eta nola, orain egiten ari diren lan hoiek, lan hoien arteko ezberdintasuna, ez? Eta gero era berean, segunda nola joaten den, estudiora etortzen den pertsonarekin, elkarrizketa ero itzordua, azten gera deskubritzen gauzak, ez? Igual bateri usten zaizkio gehiago marrazkiak, edo bat da bestea baino kuriosagoa, edo batzuk dire igual timidoagoak eta ez duten nahi kuadra mugitzea, baina depende, ez? Etorri dira batzuk eta igual dana mugitu dugu, danak ikusi ditugu, orduan da bakoitzaren arabera, ez? Ni bilatzen dut, ez dakit. Nik ere bai, itzorduak adosten ditugune, ez dakit nor etorri behar den, orduan ez dakit ze jarrera eta nori izango, orduan
sorpresa
bat da, eta niretzako ere bai. Eta jolastu nahi dut pixka torrekin, ez? Horregatik nik ez dut esaten itzordua egin arte ez dut esaten non nagoen. Ja. Ez pixka bada joku bat ere bai, ez? Ta bueno, bai, esperientzia abentura bat izaten. Ere kuadrak berez, izatez, ba horrela planteatzen dira, abenturak bezala, ez? Dire leio batzuk bezala, irikitzen duzu leio hori, eta azten zera gauzak deskubritzen. Historiak osatzen dituzu zure kabuz, aurkitzen dituzun irudiekin, ez? Ta pixkat... ba, lortu nahi dudan esperientzia ba, etortzen den jendearekin da hori, ez?
Aipatzen duzu historiak, personajeak, zure lana ezagutzen ez duenari nola esplikatuko zenioke zer den egiten duzuna?
Bai.
Homen, nik beti esan dut apologia egiten dudala generazio bati buruz, ez? Nik Hondarribikoa izan da, nik gogoratzen dut ba, marrazki bizunak ikusten gero bai ETB-n, baina baita ere telebista frantsesan eta nik beti izan dut beti erakarrita ibili naiz, ba hori ba manga eta komikiei buruz, ez? Eta beti txikitatik ba komikiak irakurri izan ditut, nik gogoratzen neratxak pilatzen zituela komikiak, bera gazte denborak egiten zitu koleksionatzen zituen komikiak eta berak pastak eta salak egiten zituen da berak marrasten zuen da orduna zenitzen ni marrasten, ez? Eta nik uste dut hori da pixkat nik egiten dut apologia horri buruz, marrasketarei buruz, ez? Nola joku hori nola sortzen da, nola bilakatzen da ofizio batian, ez?
Forman bai, baina esentzian ez aldatu zure lana esan dezagon.
Ez, esentzia ez da aldatu. Askotan arteri buruz hitz egiten denean eta artistei buruz beti jendia hitz egiten du bilakaera, evoluzioa, gauzei buruz, ez? Eta bai, ematen da, baina nire lanan adibidez, bai beti mantendu ala finko, ba hori, ba nik ez dut nik ez ditut paisaiak ba marinak edo olako gauzak iten. Nire paisaiak ezberdinak dira, ez? Eta bueno, hori da nik proposatzen dudana, ez? Bidaia, jendeak kuadro bat ikusterakoan bidai bat egitea, ez?
Lehen esan duzu badala garai bateko errebindikazioa, ezta? Ba,
rollo generazional bat, ez? Nire adinako jendia eta ni baino gazteago den jendia segurazki hurbilago sentitzen da nire kuadroak ikusten duenean beste batzuk baino, ez? Baina baita ere kuadroak estetikoki eta formalki ere bai erakartzen dute edon hori, ez? Ta bueno, nik uste dut joku hori dala garrantzitsuna. Beti maitatu izan dut hori. Jokuaren bidez ikastea, ez? Ta katzen bidez ikastea. Nik uste dut nire obrak ere nire kuadroak definitzen autela, ez?
Ben, nik uste ditugu manga art jartzen duen kuadroa da kasomen gainean kasualidadia izango da, esatezu aldatzen duzula askotan edo etortzen den jendean arabera, ez? Kuadroak aurrera, kuadroak atzera, baina ikuste ditugu ba manga marrazki bizidunetako personaje ezagun asko, hori bai da zure ezaugarri bat, ba ezakiet, hor daude Nobita eta Doraemon eta bueno, orain Araleren marrazki bizidunetako beste personaje bat ere bazegoen, hoiek ia kuadro, bueno, guztietan ez dakit, baina askotan aurkituko ditugu.
Bai, nire kuadro beti daude pertsonaiez beterik, ez? Pertsonai hauek dire ba amuak, ez? Eta ba Doraemon eta holako pertsonaiek askotan dire amu bat ikusleak, ez? Ezagutzen ditu pertsonaio hoiek eta sartzen da kuadroan beste era batera. Ez da ba adibidez zuk hartzen baduzu irudi bat pertsona baten ez duzuna ezagutzen, ba bai, amua izan daiteke, zetik hor dago galdera bat, nor da hau, zer gertatu den hemen, ez dakiz, interes bat sortu, ez? Ta nik elementu hau erabiliaz interesak sortzen ditut eta baita ere ikuslearengan jarrera bat, ez? Kuadroaren aurrian, ez? Baina bai beti nahi izan dudala nire kuadroetan ba hori azaldu, ez? Pertsona guzti horiek direla pixkat nire munduan, nire inguruan edo beti ba nerekin egondu diren gauzak, ez?
Dituzumen oso kuadro handiak eta oso txikiak ere bai.
Bai, bueno, normalean lan egiten dut askotan, ni beti eroso sentitu naiz edo formato oso handiekin edo formato oso txikiekin. Bai, formato handiak gustatzen zaizkit, zeatik azkenean nik askotan hitz egiten dut pintura dela ere bai kirola bat, ez? Orduan kuadro handiekin kirol hori, ez? Pintura deporte edo manga art, beti neri asko gustatzen zaizkit logoak edo olako ez dakit, kuadrotan ere bai ikusten dire testu asko, mesu asko, ez?
Bai.
Eta mesuekin batera ere bai doaz lehen apologi hori esaten dudana, askotan soziedade hauk eskatzen dizu definitzea.
Aha, bueno, norbaitek irratia orain piztu badu, esango diogu Irun aldera joan garela, Juda Sarrietaren Irungo arte estudiora arrimatu garela. Areginen izketan marrazki buruz, batez ere marrazkiak bata besteren gainean jarritako irudiak, hoiek irudimena lantzera behartzen gaituzte, galderak egitera, baina testuak ere idazten dituzu zure lanetan, Judas, testu hoiekin hurbiltzen zara errealitatera, testuetan azaltzen dira zure kezkak, zure kritika, Judas?
Bai, noski, testuak askotan kritika dira, eta testuak mezu subliminalak izaten dira askotan, ez? Eta bai, noski, hitz egiten duela, ba, gure sozietatean eta gure inguruan gertatzen diren gauzei buruz, ez?
Bai, bueno, margolanei buruz ari zara, kuadroi buruz, baina eskultura eta jostailuak ere diseinatu izan dituzu, horrelakorik ere bada zure estudioan, horrelakorik ikusi edo eskuratu dezakegu zure estudiora Irunera joaten bagara?
Bai, badaude jostailuak, margotu ditezken jostailuak, badau piezaren bat, eskultura piezaren bat, lan egiten dut, ba, soportez berdinetan, ez, urte hauetan lan egin dut tela imprimatuekin, hori tapizerian erabiltzen den telekin, linoekin, orduan, pixkat ikusi daiteke, abaniko handi bat, jorratu ditudan, rollo ezberdinak, ez? Eta hori nik uste dudala, aberazgarriena, ez? Hemen izan dezakezun esperientzi hori, hori, aberazten duena, ez? Pixkat denetatik ikusi daiteke, askotan erakusketa bat daukasunean galeri batean, beti eskatzen dizute, pixkat koherente izatea, egotea elementuak, danak elkarren artean ondo eramatea, ez dakiz zer, ezberdina da, ez du zer ikusirik estudioan egiten ari zaren lana ikustea edo erakusketa batera joatia, ez?
Zuk, 20 urteko ibilbide honetan, momentu batean erabaki zenuen, Hondarribia utzi eta Txinara zindua zela, han pasa dituzu urte batzuk, ze aportatu dizu zuri horrek, artista bezala, ze ikasi duzuan, edo zer eman dio zure lanari, lehen falta zitzaiona edo diferentea den orain?
Txinan.
Bueno, nik hasiera batean, erabaki nun hemendikan alde egitea, zetik banituen galeri batzuk estatu espainolean, lan egiten nun beraiekin, eta egia esan ez nuen behar hemen egotia, ez? Urtean zehar, obra batzuk margotu, beraiek bidali, eta zeuen aukera, dirua irabazteko, eta gauzak egiteko, orduan, nahi nun beste merkatuak eta beste leku batzuk jorratu, ez? Eta Txina izan zen aukera bat, ez? Txina eta edo best aukeratzea zure herritik kanpo ateratzea aukera bada zeure pertsonaia edo zeure pertsona berregiteko, ez? Eta nik askotan Txinen galtziate, nongoa zeraten, Txinua, eta zuk esara Txinua, bai, ni naiz zazpurteko aur Txino bat, ez? Aukera, beste herrialde batek ematen dizu aukera, zure burua reinventatzeko eta egin dituzun akatzkuzia berriro ez egitea, ez? Eta gero, arte mailan eta kultura mailan, pues, azten zera, ez? Handitzen zera pertsona bezala, gauzak ikaste dituzu, eta bueno, egia esan hemen Euskal Herrian ni neu sentitzen naiz protegituagoa han baino, han ez zaitu inor ezagutzen, zero hasi batzea, gauzak azaldu barituzu berriro, zaila da, baina ona ere, ez? Ez dakit, azken finean adversidadeak edo erronkak dira, eta norberak, horrek gauzoiek erabiltzen ditu, handitzeko pertsona bezala, ez?
Bai, dena dela, zuk esan duzu, etxetik ateatzen zanean, pixka bat, babes hori galtzen duzula, baina egia da baita ere zuk Txina aukeratu zen dula, eta esan izan duzula zuzerala, hemengo mendebaldeko pertsona bat, baina, ez dakit nola esan duzun, arima asiarra daukana, do?
Bai.
Etzenuen aukeratu Suedia edo Australia?
Bueno, nik hasieratik ez dakit zergatik, baina beti izan nun grina hori, ez? Beti izan nun, ez dakit, beti nire buruari esaten nion, zergatik, gizakiak ez dakogu aukera, erabakitzeko non jaiotzen garen, ez? Orduan, horren arabera, galdera hori erantzun nahi nun, pixkat, nik esaten nun, Asia erakartzen hau, nik Asian jaio behar izan nun. Zergatik, ez, hori ezagutzeko, edo hori galdera horreri erantzun emateko, Asiara junitzen. Egia esan, ara juten zara, eta deskubritzen duzu, etzarala hain asiarra, ez? Eta, baina, bueno, azken finean joko bada, eta, hori, azken finean, nik askotan esaten dut, ametsak eragiten dutela gizakiei aurrera egiteko eta gauzak egiteko, baina ametsak ez dira inoiz egi bihurtzen. Egon zaitezke oso hurbil, ametsa horren oso hurbil, baina ametsa, eta ametxo hien bilakaerak ez daukate inoiz antza izan dizeke, baina ez dira berdinak. Orduan, hor nabil, ez?
Bueno, lare azken aldian ondarribin ikusten zaitugu, gehiago, ez dakit, ze asmotan zabiltzan, aur batera eduki zenuten, ez dakit horrek zenbateraino eragin duen bai zure, bueno, bizita personalean bai eta profesionalean edo.
Ba, bueno, aur bat izatea edo bizita profesionalean eragiten du lehen hori, etzen hain importantea egunero soldata bat, hilabetero soldata bat izatea, diru irabaztea, lan egitea, ez lan egitea, ez dakit, oain bai, oain dakat jendiatzean eta dependitzen dute nitaz, orduan. Igual, hori, lehen erua guan nintzen, edo ez dakit nola esan, baina eta orain ja pixkate zangoak lurrean dazkat, ez? Baina nire helburua urte erdia Txina pasatzea eta beste urte erdia hemen.
Jarraitzen duzu helburu horrekin.
Bai, bai, bai. Gehien bat, zatikan, nik ikusten dut aukera badagoela ere bai zubiari beste bide bat ematea. Oraindik momentu honetan ari gera lantzen, ba hori, ba Euskal Herritik Txinara jendea eramaten, baina gustatuko litzaiguke etorkizun batean Txinatik honea jendea ekartzen, ez? Argi dagoena da nik Euskal Herrira etortzen naizen bakoitzean saiatzen naizela gauzak egiten. Orain erakusketa pare bat eingo ditut, bat Baionan kolektibo bat, gero Bilbon erakusketa, bakarkako erakusketa bat, Windsor kulturgintzan. Eingo dut, irikiko da Maikan, eta bueno, pixkate ospatzeko hori, 20 urte urren hori, ez? Nik argi daukadara, momentu honetan, niretzako margotzea edo estudian egotea lanean, dala, ba hori, ba ondo pasatzea, ez? Eta horrek ez dit inor kentzen. Saiatzen gera, ba aurrera egiten aldugun moduan, baina mantenduz espiritu hori, ez? Nik lortzen dudana estudian, kirol hori hemen egiten dudana, ba bizia ematen dit, ez?
Ba bueno, ezin du deialdi publikorik egin, jende honera etorri dadin, baina interesa daukanak oso erresa dauka, zurekin harremanetan jarri eta honera etorri.
Zer egin behar
du? Web horrian sartu, jartu de Judas Arrieta, sartzen diren web horrian, eta hor dakate nire korre elektronikoa. Sartu hor, eta zan haizu, nahi dut zurekin egun bat, eta ikusi zure lanetan, nik hori txordua adosten dugu, eta arazorik ez honera etortzeko, eta ikusteko pixkat, hori, artistak ez garela, ba hori, ba, ez dakit, menditikan eroitako pertsona normala gara, baina gure bizian beste aukera bat hartu dugu, ez beste bide bat hartu dugu.
Ba, suerte honan bai honetan, eta, bueno, orain ireki barretuzun beste erakusketa hori dan ere, eta izango dugu elkarren.
Konforme.
Bale, ondo izan.
Oso, ondo. Bueno, ba, eskerrik asko Judas Arrietari, eta zortarikoren opa diogu, badakizue, Judas Arrietaren Irungo estudio erakusketa berezi horretara joan nahi duenak, e-mail bidez jarri behar du berarekin harremanetan. info@judasarrieta.com elbidean edo bestela, judasarrieta.com web horretik ere, sar zaitezkete.